Assalomu alaykum. Abigail. Bu ismning ma'nosi nima ekan? Qanday ma'noga ega bo'lganini bilmadim-u, ammo ismning o'zi chiroyli jaranglaydi. Ma'nosi ham shunday chiroyli bo'lsa kerak. Bu ayolning o'zi ham chiroyli va aql farosatli bo'lgan. U juda tadbirli, xudojoy va Davud haqida ko'p narsani biladigan ayol edi. Aslida faqat birgina Abigail emas. Isroil xalqining ko'pchiligi Davudning kelgusida shoh bo'lishini taxmin qilardi. Ammo Abigail muammoli vaziyatda ikki kishiga eri, Novol va Davudga yaxshilik qildi. Qanday qilib deysizmi? Davud Novoldan yordam so'rab odamlarini jo'natgach, Novol ularni juda yomon kutib oldi va yordam berishdan bosh tortdi. Davudning jahli chiqib, Novol xonadonini qirib yuborish uchun yo'lga otlandi. Bundan so'ng nima bo'lganini muqaddas kalom bizga bayon etadi.
Novolning xizmatkorlaridan biri uning xotini Abigailga dedi. Davud xo'jayinimiz Novolga salom yo'llab, dashtdan xabarchilar jo'natgan ekan. Lekin Novol ularni haqorat qildi. U odamlar esa bizga ko'p yaxshi munosabatda bo'lishgan edi. Har doim dashtda ular bilan qolgan paytlarimizda bizni xafa qilishmasdi. Biror narsamiz ham yo'qolmasdi. Bizni doimo himoya qilishardi. Endi nima qilishni o'zingiz yaxshilab o'ylang, chunki xo'jayinimiz va butun xonadoning boshiga falokat xavf solib turibdi. Bu gaplarni eshitgach, Abigail 200 ta non, 2000 sharob, 5 ta qo'yning pishirilgan go'shtini, 2 tog'ora qovurgan bug'doy, 100 hovuch mayiz, 100 hovuch anjir qoqi bilan eshiklarga yukladi va yo'lga tushdi. Davudning yoniga kelgach esa eshakdan tushib unga ta'zim qildi. U juda madaniyatli va farosatli ayol edi. Shuning uchun ham Davudga xuddi shohga murojaat qilganday murojaat qildi.
To'ram, ijozat bering. Bu cho'ringiz sizga bir og'iz gap aytsin. O'sha battol Novolga e'tibor bermasinlar. Men siz yuborgan odamlarni ko'rmabman. Endi to'ram, egamiz sizning qon to'kishingizga, o'z qulingiz bilan qasos olmog'ingizga izin bermagan. Xudo shohid. To'g'risini aytay, g'animlaringiz qolaversa, to'ramga qasd qilgan hammaning boshiga Novolning kuni tushsin. Bu cho'ringizning gunohidan o'ting. Egamiz albatta xonadoningizni mustahkam qiladi. Chunki to'ram egamiz uchun jang qilyapti. Egamiz to'ramga va'da qilgan barcha ezguliklarni bajo keltirib, sizni Isroilning yo'lboshchisi qiladigan kun keladi albatta. O'shanda o'zim uchun o'ch olib, behudaga qon to'kibman. Deb pushaymon bo'lmagaysiz. Uning bu gaplari Davudni hayron qoldirdi. Umri bino bo'lib, bunday aqlli va jasoratli ayolni ko'rmagan edi.
U eri Novolning hayotini saqlab qolish bilan birga Davudga Novolni o'ldirib, xato ish qilishi mumkinligini ogohlantiryapti. Davudning odamlari Novolning oldiga kelganda, xotini Abigail erining oldida bo'lmagan ko'rinadi. Aks holda, erini to'g'ri yo'lga boshlar va kerakli maslahatni bergan bo'lar edi. Shunda Davud bilan Novol o'rtasidagi ko'ngilsizlik ham bo'lmasdi. Nima bo'lganda ham Abigailning ajoyib ayol bo'lganini ko'rishimiz mumkin. U juda xushmuomalalik bilan eri va o'zining gunohidan o'tishini so'rab, shu bilan birga Davudni gunoh ish qilmaslikka undayapti. Jahl kelganda aqlsizlik bilan qilingan qaror yomon oqibatlarga olib kelishini juda chiroyli tarzda ochib bera olgan. Undan tashqari Davudga Xudo uchun xizmat qilayotganini eslatib qo'ydi. Bunday ayoldan o'rnak olsa arziydi. Qadrli tinglovchi, sizni Xudo bilan yaqin munosabatda bo'lgan shaxslar hayoti qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga yordam berishga tayyor.